Det er snart sommer. Det er søndag, og klokken er 12.10, og dermed tid til ugens radiogastrofoniske indspark. Velkommen til Madøer. 50 minutter om alt det, der smager godt, både derhjemme og ude på restauranterne. Og så sørger vi selvfølgelig altid for nogle gode tips og tricks, så du bliver en endnu bedre hjemmekok. I dag har vi en gæst i studiet, som helt sikkert ved meget om mad, om den mad, vi spiser. Men om hun er et madøre, det ved jeg faktisk ikke. Men man ikke vi finder ud af det i løbet af de næste 50 minutter, hvor jeg har fornøjelsen af at have Anne Glad i studiet. Velkommen til, Anne.
Tak skal du have.
Du er livsstilsekspert. Du ved en hulens masse om trends, forbrugerfakta. Mange kender dig sikkert fra Kender Du Typen, hvor du siden 2010 har gættet dig igennem mange kendtes hjem for at kvalificere om, hvordan vi bor, lever og agerer. Og så har du skrevet en ret fantastisk bog, hvis man interesserer sig for vores madvaner, madkultur og hvordan mad er med til at forme os. Den hedder Danskernes Mad, og den sidder du lige med her. Yes, og den skal vi snakke meget mere om i dag. Og så har du også selv podcast vært for podcasten Du Kender Typen, som er fed. Det kan være, vi også lige kommer til at tale lidt om med den. Som egentlig er Kender Du Typen, men lige sådan et lag dybere, ikke?
Ja, det kan vi godt kalde det.
Jeg tænker egentlig, Madøer er jo et madprogram om restauranter og så videre, men netop også om vores madvaner. Og i den optimale verden, så skulle du måske have været den allerførste gæst. Fordi i dag skal vi netop snakke om samfund omkring og supermarkeder om danskernes madvaner. Og jeg tænker, at det her program måske kommer til i hvert fald at lægge kimen for fremtidige programmer og fremtidige gæster.
Okay.
Det er nemlig fedt at få noget data på banen, og det skal vi i dag. Mm. Men inden vi når dertil, Anne, er du et madøre?
Ja, det vil sige, jeg.
Hvad betyder mad for dig?
Jamen, det betyder både, det har både, jeg tror jo virkelig på, at det, jeg putter ind, altså input-output, ikke? Mm. Jeg er ekstremt disciplineret i min mad i hverdagene, og jeg er et nydemenneske i weekenderne.
Ja.
Men i hverdagen spiser jeg altså psykopat mange grøntsager. Og det gør min mand heldigvis også.
Ja.
Jeg laver næsten aldrig mad. Det gør min mand.
Mm.
Men han er så også typen, som bare nailer den der surdejspizza fuldstændig altså til perfektion. Han kan virkelig sit håndværk. Vi elsker skaldyr, vi elsker årstidens grøntsager, vi elsker naturvin, og altså, der er ikke en dag, hvor rørmaskinen ikke kører med en dej, eller
vi ikke snakker om vin.
Præcis. Ja. Men vi prøver at køre det sådan rimelig også igen der sådan til maks 3 dage om ugen.
Okay.
Og de behøver ikke være altså i weekenden,
nej,
fordi sådan er vores liv jo ikke. Men maks 3 vindage om ugen. Og de skal helst hænge sammen, så man lige giver organerne en fair chance også.
Men det er svært på den årstid her, ikke?
Men det er simpelthen så dejligt.
Jeg synes, at filmen det allerede begynder lidt, og når solen skinner, og ens partner kommer hjem og kigger ind i øjnene og siger, Riesling?
Ja.
Altså det.
Ja, præcis. Og jeg kan godt lide, du siger Riesling, og ikke rosé, som jo er sådan en kliché. Det bryder mig faktisk ikke specielt meget om.
Men
altså de der knastørre vine fra Loire, og altså masser af mineralitet, masser af syre, så er jeg helt lykkelig. Og der må så også gerne være bobler i, hvis det gør heller ikke noget.
Det her, det er mad, jo. Vi er allerede i gang. Anne, alle vores gæster plejer lige at få to hurtige, lige til at komme i gang på. Du har næsten svaret, men hvad spiser du for tiden, og hvor spiser du? Er der et sted, du går ud og nyder? Er der, har du sådan et stamsted? Er der et eller andet, du bare vil fortælle os alle om? Siger, der skal I sgu hen.
Jeg synes, der er et liv før og efter, jeg fik barn. Vi var ude og spise 3-4 gange om ugen, inden Kai kom til, og sådan er det bare overhovedet ikke mere. Det er alt for sjældent, vi går ud og spiser. Mm. Jeg havde glædet mig til i går aftes at komme på Kork. Det blev så lige forpurret.
Ja,
I kender nogle familiære omstændigheder. Men tirsdag aften var vi alene. Der har lige været sådan noget børnehavekoloni. Så katten var virkelig ude, så musene de dansede rundt på alle bordene i byen. Vi nåede lige omkring Gemyse.
Ja.
Og det er faktisk et par år siden, jeg har været der. Jeg
synes lige, her.
Ja, de har lige sænket skuldrene lidt på værtskabet. Det var rigtig fedt, altså, fordi det var sådan lidt intenst. Jeg synes, de første par gange, jeg har været der.
Ja.
Men det er lige præcis det køkken, jeg godt kan lide.
Ja.
Altså med grønt på nye, spændende måder. Altså en åndsvær servering, men også rigtig, rigtig lækker. Sådan et bræt med en masse søm. Og så på de her søm var der så stukket let saltet, en lille smule citron, nye kartofler, radiser, en halv tomat,
ja, okay.
Og så en god grøntsagscreme at dyppe dem i.
Ja.
Og altså det der med at ophøje råvaren på den måde, det, jeg elsker det. At få lov til sådan lige at smage tingene på en ny måde. Jeg bryder mig ikke om simremad. Alting er pæret sammen, og jeg ikke kan skille det ene fra det andet. Jeg kan godt lide, når jeg kan overskue min mad. Og det er nok også derfor, jeg elsker skaldyr så meget.
Ja, hvor stammer din interesse for mad fra? Er du sådan en, der er vokset op hjemme i mormors køkken og har siddet på køkkenbordet? Og...
Ja, men helt klart. Min mor er fra landet,
ja.
Og de boede i et parcelhus, og der var en køkkenhave og sådan noget. Men det der med, at der var en kæmpe stor køkkenhave ude hos min mormor, som også af økonomiske årsager var et vigtigt bidrag til husholdningen. Og der var på min mormors gård var der en periode, der var svin, og hos min onkel var der okser, altså køer, og så det der med at få en halv gris ind på køkkenbordet, eller en kvart okse, det er heller ikke fremmed, altså at være med til udskæring og hakke kød og alle sådan nogle ting.
Ja.
Så jeg er vokset op med en mor, som kunne en masse fra starten, en mormor, som kunne det hele, og en farmor, som var meget sådan kulinarisk nysgerrig, som lavede forårsruller selv og sådan noget. Og så en far, som på et tidspunkt, hvor min mor tog noget efteruddannelse, var tvunget til os at begynde at interessere sig for madlavning. Og han... Der kom så helt det der italienske køkken med pizza og pastaretter og sådan noget, som vi ellers ikke havde fået, for det var ikke noget, min mor interesserede sig for.
Det er sjovt, fordi når man læser din bog,
ja.
Så er det bestemt ikke det indtryk, man får om menige danskere, at der er sket et gevaldigt skel. Men inden vi lige når til din bog,
ja.
Man kan sige, nu er det jo ikke hver dag, at man får sådan en livsstilsekspert i studiet, og apropos, kender du typen? Så har jeg faktisk altid selv drømt om at få mit køleskab analyseret. Og nu har jeg jo chancen, kan man sige. Så jeg har taget to billeder af mit køleskab. Og jeg vil bare lige sige til stor irritation for min bedre halvdel, som jo netop var lidt i gang med den der, kunne du ikke lige have købt økologisk mælk? Kunne vi ikke lige have dresset det en lille smule op? Altså den feeling, som jeg personligt nogle gange selv kan få, når jeg ser, kender du typen? Og man ligesom ser, ah, står de bøger ikke bare virkelig, virkelig lige? Og er det der køleskab ikke bare sådan meget? Og Bollinger Champagne, der lige ligger der, og nå, de har kaviar i, ja, og så videre. Så nu får du altså det helt ærlige,
perfekte.
Mit køleskab. Men inden du får lov til at se det, så vil jeg spørge, hvad er det, hun hedder, hende den søde vært for kender typen nye?
Anna Lind.
Ja. Hvad tror du, dagens gæst altid har i sit køleskab? Jeg har to børn, en på 6 og en på 12.
Ja, nå, okay.
Ja. Så hvad tror du, jeg altid har i mit køleskab?
Jamen, så er der altid mælk.
Ja.
Mm. Fordi jeg forestiller mig ikke, at du er sådan mandelmælk, havremælkstypen.
Nej, det er heller ikke. Men nu får du lov til at se det nu, og nu skal vi være virkelig gode til at lydoversætte til dem, der er med.
Jeg har ikke engang fået lov til at se din sofa endnu. Nu får jeg rakt her to laminerede ark med et foto på hver, og så kan jeg se lågen på den ene og selve køleskabet på den anden.
Ja.
Og det som altid er, der er noget mælk. Jamen, det er ikke fordi det ser ud som om, at det er det, der er... Der er også ketchup.
Der er nemlig ketchup, ja. og det er, jeg har nogle børn, der er fuldstændig vilde med ketchup, og ketchup kan lokke mad ned, de normalt ligger så vilde med, hvis man bare siger, må vi få ketchup.
Ja. Jeg vil sige, at det er et køleskab, hvor der er ikke ret meget.
Nej,
det er et sparsomt køkken, man kunne godt...
Jeg tror lige, vi har haft sådan en, nu laver vi alt restet.
Ja.
Så, men det er jo, der er det, der er.
Ja, og der, altså, og der er noget, som de er måske ikke sådan nogen, der får sådan almindelige madpakker med, men der er sådan noget kultur med noget mysli ovenpå. Altså, så er det sådan en convenience, som de godt kan lide at få med til frokost. Og der er også Innocent Smoothies.
Ja.
Jeg har aldrig forstået, hvorfor det ikke er økologisk, det der Innocent. Men det bliver nok
indpakningen
for dyrt.
Ser ud, som om det er økologisk,
præcis,
vil jeg sige.
Ja, men... den bliver nok også for peberet.
Ja, jeg har børn, der ikke kan lide madpakker. De kan ikke lide rugbrød, så de er restebørn. Så det er mere at have leftovers.
Perfekt. Og så på den måde får man jo også noget variation. Medmindre de altid får den der kultur med, ikke?
Ej, det gør jeg, ja.
Ja. Nå, og så kan jeg se, så har I været hos slagteren og få en pølse af en slags. Er det sådan med ringegas, eller hvad det hedder?
Ja, med gas. Nej, det er det ikke. Det er, det er ølpølser fra Revhede, naturprodukter, op ved Nord for Aalborg, min gode ven Rune. Det får jeg med posten.
Ej, hvor lækkert.
En gang imellem, for de er simpelthen vanvittige, og hans grillpølser er også fuldstændig. Så der kommer sådan nogle pakker en gang imellem.
Ja, så, og der er det jo, altså, der er det jo smagen, du synes, der er fantastisk. Du kan også godt lide historiefortællingen i det. Men det er ikke, fordi I får dem primært for at servere dem for gæster og blære jer med dem.
Nej.
Det er også bare, fordi jeg synes, det er vildt hyggeligt, at de kommer fra Rune. Er det der pilrejer, eller hvad? I den der kondi? Er det alene det, at der, du har sådan en, du har noget af din mad i sådan en kondibøtte, eller sådan noget halvprofessionel kokplastikgrej, ikke? I stedet for en Tupperware? Det fortæller jo også, at du interesserer dig for de her ting, ikke? For ellers så køber man ikke sit plastikvarer i kunst- og køkkentøj.
Nej.
Men er det pilrejer, eller hvad er det, det røde der?
Det er lasagne fra dagen i forvejen, så man lige kan, som man altid lige kan tage det og varme det op, ikke?
Genialt. Så der har vi resten der. Altså...
Du skal bare være ærlig.
Ja, nej. At, jamen, det er jo ikke sådan, at man tænker, gud, nu er jeg hjemme hos Søren Frank her. Men det er jo altså det er et travlt liv, I lever. Der er ikke voldsomt mange grøntsager lige her. Gemmer de sig et eller andet
sted? Ja, der er skuffer.
Der er nedenunder?
Der er nedenunder.
Okay.
Og min kone er vegetar.
Okay.
Så der er ret meget grønt.
Ja. Ja, men det er ikke... og hvorfor er hun grøn? Hvorfor er hun vegetar? Er det sundhed, eller er det dyrevelfærd?
Nej, det er simpelthen en dårlig oplevelse med kød i ung alder.
Ja.
Som simpelthen har gjort, hun tog det spor. Og det har vi så også, vi har kun 1-2 køddage om ugen, med den devise, at det skal selvfølgelig være godt, når det skal være godt. Ikke?
Ja. Ja. Men det synes jeg jo også er spændende, det her med, jeg tror, hvis jeg var vegetar, så vil jeg også, altså naturlighed er en ret væsentlig ting for mit madforbrug. Ikke?
Ja.
Det kan man måske også fornemme, når man læser bogen, at det der, jeg synes, det bliver helt farligt. Ikke? Men det der med, der har rigtig mange sådan nogle hele og halvfabrikater vegetarprodukter efterhånden.
Ja.
Og jeg har faktisk lidt svært ved at sætte mig ind i lysten til, på den ene måde, at være så ren, som man kun spiser grønt.
Mm.
På den anden side, at spise så meget, få så mange e-numre ind i kadaveret.
Ja.
Men det er I ikke bange for, fordi der er altså alligevel en del af sådan nogle saucer og sådan noget, få tingene til at smage godt.
Ja.
Altså, de voksne svar på ketchupen.
Ja.
Er det alverdens chilisaucer, og sådan, der kan krydre jeres mad, så det smager spændende.
Anne,
bliver man lykkelig af det her, at Mikkel? Eller bliver man mere lidt sådan lidt ked af det?
Nej. Jeg synes, det er super sjovt at høre. Men vi egentlig hellere vente over til dig nu. Hvad har du altid? Hvad er tre ting, du altid har i dit køleskab?
Jeg vil sige, der er altid spidskål.
Ja.
Mm.
Men det er altså også måske den mest fantastiske. Jeg kan ikke huske, hvem vores gæster, der er også bare praised spidskål. Ja. Det kan alt.
Det smager
det kan salates, så dejligt. Det kan steges, det kan alt. Ikke?
Det er så lækkert.
Og for 10 kroner får du altså enormt meget mad.
Og i modsætning til hvidkål, så smager det virkelig godt.
Ja. Det er enormt altid, jeg vil bare sige, det er vores vigtigste kålprodukt, hvis man virkelig vil arbejde med mad.
Ja, det vil sige, det er der. Og så er der også en ting, som det lyder virkelig kedeligt, men jeg elsker agurk. Altså, og prøv næste gang, du skal have den der risling, så lige at spise lidt agurk til den. Det er den mest delikate spise, og man kan forarbejde agurk også til små supper og sådan noget. Mm. Ikke at det er noget, jeg gør meget. Jeg elsker smagen af en god altså økologisk.
Han har jo lidt af det der havde,
agurk. Ja, præcis.
Hvis man lige får den på den rigtige måde.
Ja, præcis. Det kan også smage helt forfærdeligt og sur karklud og sådan noget. Ikke? Det kan være helt åndssvagt.
Ja.
Men altså, og det, der er min søn også med mig. Det er en af de grøntsager, han også godt kan lide.
Ja, han er den alder, hvor
han har en lille palette, ikke? Er rød peber, gulerødder og agurk og syltet rødbeder. Så jeg tror, at vi har ramt hele hans spektrum inden for grøntsager. Så det er nok det, som altid er der.
Ja, så.
Ja.
Anne, din bog,
ja.
Danskernes Mad, det er jo en af grunden til, at jeg også super gerne vil tale med dig. For dem, der ikke lige kender den, kan vi ikke lige bare lige sådan tage den fra toppen? Hvad handler den om?
Jo, det kan du tro. Ja, altså, den er skrevet på sådan en indignation af, at journalister altid ringer til mig for at tale om nyheder.
Mm.
Så skal vi tale om, antallet af vegetarer i Danmark er fordoblet. Så nu er der 3%. eller skal vi alle sammen leve af insekter i fremtiden, eller det her nye nordiske køkken, havtorn, er vi ikke ved at være trætte af havtorn, eller hvordan, er vi vilde med havtorn stadigvæk?
Nej, det er vi ikke. Det har vi aldrig været.
Nej, og det betyder også bare, at fordi man kun skriver om nyheder, eller laver historier om nyheder, så taler vi aldrig om det, så det, altså det, vi spiser mest af, det store forbrug. Og pludselig kan man have sådan en kultur, måske specielt i København og Aarhus, hvor alle ved, hvem Johan Bülow er, eller Claus Meyer er, og har et forhold til dem, og kender deres erhvervshistorie, men man kender ikke historien bag Stryens leverpostej, eller Toms chokoladeskildpadder, og vi høvler immer væk noget mere Toms chokoladeskildpadder, end vi spiser Bülow-lakris, ikke?
Det må man sige.
Ja. Jo, og så det som jeg så gjorde for at gøre op med det her, ekokammeret i medierne og så realiteterne, det var, at jeg henvendte mig til Nielsen Data, som er sådan en stor virksomhed, som sidder og monitorerer alt, hvad vi putter i indkøbskurven. De får simpelthen data ud fra alle supermarkeder med alt, hvor alt det, der har stregkode på, det bliver gemt i deres system. Og det er jo en forretning, som de store mærker gerne vil købe sig adgang til, så de ved, hvordan de ligger salgsmæssigt, også i forhold til nogle af konkurrenterne. Og de her data er jo strengt fortrolige. Men der fik jeg simpelthen lov til at få sådan udtrækket af rapporten fra 2016, var det dengang. Den er jo fra 2017, den her bog. Så jeg vidste præcis, hvordan udviklingen havde været over de seneste 3 år, og hvad vi egentlig køber meget af.
Og det er en af grunden til, at jeg også synes, at bogen er ret fantastisk. Netop fordi, at data kan noget. Vi kan jo godt have nogle formodninger om, hvordan det går. Og det har vi tit i det her program, fordi når man har kokke, restauratører osv. inde, og vi sidder og snakker om, man kan sige, den finere gastronomi, og det har vi jo allerede gjort her, naturvin og øster, så vi godt lige at gå ud, og der kan lynhurtigt gå sådan københavneri og Noma i den, og så videre. Så skal jeg da lige hilse at sige, at man får et wake-up call, når man begynder at se, hvor desværre lidt sløjt det står til med vores madkultur og vores madvaner, når man ser på, hvad der faktisk ender i indkøbsvognen derude. Der er ikke mange østers eller naturvin.
Nej.
Hvorfor skrev du egentlig bogen?
Jamen, det var den der indignation fra...
Altså, for at belyse forskellene.
Jamen, simpelthen, jeg synes, det var en forkert samtale, vi havde om mad, ikke? Fordi hvis man kun læste aviser, hvis man kom udefra, så kunne man tro, at alle danskere, de bare levede af det nye nordiske køkken.
Ja.
Og det kan man også, hvis man er Københavns journalist og besøger de lokale supermarkeder, så kan man også få det indtryk.
Ja.
Men man skal altså ikke ret meget uden for Skive og besøge Letkøb der, for at få et lidt andet indtryk af, hvilke varer, der bliver hævet ned af hylderne.
Kan du give os sådan, inden vi dykker lidt mere ned i bogen, kan du give os sådan et statusbillede lige nu, for selvom den er fra 17, og vi skal 22 nu, jeg tænker ikke, at det er gået den anden vej.
Nej, det er det på ingen måde.
Så hvordan har den danske madkultur nu i sådan helt bredspektret?
Den har det, vi er stadigvæk rigtig glade for kød. Vi spiser masser af kød. Og hvis vi snakker dansk madkultur og tænker på mormorkøkkenet, så har det okay. Altså, vi spiser stadigvæk masser af hakket grisekød. Mindre og mindre, fordi der er nogle yngre generationer, som ikke er så vilde med grisekød. De hellere vil have hakket oksekød. Vi laver mindre og mindre mad fra bunden. Vi får færre færdigheder til sådan at lave mad og kokkerere. Og sådan sundhedsprofilen i vores mad har det også, det vil jeg også sige, den har det svært. Selvom vi har, altså jeg elsker, at vi har rødfrugtens eller bælfrugtens dag og sådan noget, ikke? Jeg synes, det er fantastisk at sætte fokus på de her ting. Men der er bare, det betyder ikke, at vi myldrer ned i vildskab og køber flækærter ned i supermarkedet.
Nej. Et af mit yndlingsafsnit i bogen handler netop om det hjemmelavede mad. Og den der sådan meget tydelige diskrepans, der er mellem hvad danskerne opfatter som hjemmelavet. Kan du ikke prøve at, og fortælle lidt om, omkring den del.
Ja, men det er faktisk, der er en institution under Fødevareministeriet, som hedder Madkulturen, som du, I sikkert også kender derude. Men de laver jævnligt sådan nogle målinger, og jeg elsker jo Madkulturens målinger, fordi i stedet for, at, som man tit spørger, hvad spiser I mest af, hvad kan I godt lide at spise derhjemme, ja. Så siger de, hvad fik du at spise i går aftes? Og det er bare en meget præcis målemetode, hvis man gør det hen over 14 dage. Hmm. De opdagede for et par år siden, at det var ikke ligegyldigt, hvornår de spurgte. Og da de holdt op med at spørge i oktober, så var suppe ikke længere på listen over det, man spiste mest af. Det er der så. Så det, der er et afsnit her, der handler om suppe i min bog. Det havde der ikke været i dag. Og det, de også spørger os om, det er, hvor lang tid bruger vi på at lave mad? Og der er tallet jo bare vokset år for år. Langt over en tredjedel af os bruger mindre end 15 minutter på at lave aftensmad. Og så tænker man, hvad fanden kan man nå at lave på 15 minutter? Mm. Altså, det er jo relativt begrænset. Så giver det mening, at danskernes nationalret er rugbrød med pålæg. At det er det, vi oftest spiser som aftensmåltid. Det er det, der oftest kommer på bordet.
Ja.
Da det her tal med de 15 minutter, det ligesom kom frem, så undrede Madkulturen sig over, altså, hvordan fanden kan det så være, at langt størstedelen, de siger, at de får hjemmelavet mad. Hvordan kan de nå at lave hjemmelavet mad på under 15 minutter? Ja. Og der allierede de sig med nogle forskere, som sidder ved Aarhus Universitet, og så fik de dem til at lave et forsøg, hvor de spurgte en gruppe danskere, okay, et tænkt måltid, vi har kartofler, både i sådan ovenkartofler, vi har frikadeller, vi har sovs, og vi har salat. Hvis vi nu siger, at alle fire dele er hjemmelavet, opfatter I så det som hjemmelavet? Og så sagde, at man kan undre sig over, at det ikke er 100%, ikke? Men der er altid nogen, der ikke fatter noget i sådan nogle undersøgelser. 93% sagde, ja, det er i hvert fald, det er hjemmelavet. Og så begynder de så at udskifte de forskellige komponenter. Ikke? Og hvis man skifter salaten ud med en, som er sådan skyllet og snittet forvejen,
ja, sådan poster klar.
Præcis, så vil 78% stadigvæk synes, at det er et hjemmelavet måltid.
Ja.
Og det synes jeg er helt fair. Det vil jeg også sige, det var. Men det er så spændende, at hvis man bytter kartoflerne og hvis man bytter frikadellerne og, så vidt jeg husker, sovsen ud med noget, som altså bare lige skal varmes, så var der stadigvæk 34%, som betragtede det som et hjemmelavet måltid.
Mm.
Altså, de havde ikke lavet sovsen, de havde bare varmet den, og samme frikadellerne, de kom dybfrosne ud af en pose og blev varmet.
Ja.
Så hjemmevarmet. Det tæller i kategorien
hjemmelavet.
Ja, hvis det
foregår i hjemmet.
Ja, præcis.
Ja.
Og det, som Knor kunne fortælle mig, mens jeg arbejdede med bogen, det var, at de kunne se, at det der marked for deres store pulverbanæs succes, at det var vine, for folk betragtede simpelthen som alt for besværligt. Fremtiden lå i sådan noget glas med skruelåg og sovs derudfra. Så vores, altså et af, hvad vi betragter som hjemmelavet, og faktisk har en glæde ved, og, altså den, vi har vores værdisæt intakt, ikke? Vi jo. Siger, jamen jeg er sådan en, der laver hjemmelavet mad, så er vi ikke enige om, hvad det vil sige.
Nej, jeg synes, det er enormt tankevækkende, det er interessant, men jo også lidt uhyggeligt. Men som du også siger, hvis man skal nå at kunne lave mad på 15 minutter, som jo er et sindssygt tal. Du er også inde på det i bogen, det her med, hvem tager den her tid, som vi normalt ville dedikere til måltidet og til, ja, ikke fællesskabet, fordi fællesskabet, siger du sådan set, er stadigvæk vigtigt. Altså, vi prioriterer måltidet, det at sidde ned som familie kl. 18, højere end hvad vi egentlig spiser.
Ja, det er helt klart.
Er det ikke en vild tendens?
Jo. For et madøre er det jo svært at forstå, at det ikke, at man glemmer at smage på tingene, at mad bare er blevet sådan en funktion, altså en funktionalitet.
Jamen også under dig.
Ja, men det er jo også, altså et af en hel del af bogen handler jo også om det her voksende marked for, for færdigmad, som er den kategori i supermarkederne, som vokser mest år for år. Og fødevareproducenterne har jo fremstillet noget, som smager, har en smag, som appellerer til nogen, og som altid er den samme. Og jeg har efterfølgende ladet mig fortælle, at man arbejder med The Bliss Point, som er det der magiske sted, hvor man kan spise uendeligt, uden at få kvalme, som bliver ved med at give lyst til at spise mere. Hvis man kan ramme The Bliss Point, det er sådan en ravioli, så er man bare godt hjulpet. Og når jeg harcelerer over alt det her færdigmad, så er det jo, fordi man mister overblikket over, hvad fanden det er, der er proppet i den. Ikke? Hvis vi selv skulle stå og proppe alle de der E-numre og salt og sukker og fedt i, så vil vi, altså, det vil vi aldrig, så vil vi, det tænker vi stoppe, inden vi puttede så meget i. Men det er jo, fordi det så når til et, altså får en eller anden smag, som er uimodståelig. Og der er det jo spændende, at fødevarebranchen er jo, jeg vil ikke sige ureguleret, men i forhold til medicinalbranchen, hvor man virkelig kigger på ingredienser og sådan noget, så er man mindre optaget af det.
Det frivalg betyder mere inden for fødevare, end det gør alle mulige andre
Præcis.
Steder.
Og det er som om, at man ikke helt lyst til heller at blande sig i de her ting fra politisk hold.
Ja.
Det er sådan lidt, det er det ultimative indgreb, det er, hvis vi skal til at belære dig om, hvad du skal spise og ikke skal spise.
Ja, den op og vende en gang imellem det her med, at skal man sætte skat på fede ting og så videre og så videre, men det bliver ved snakken.
Ja.
For lige at blive ved de her 15 minutter her. Hvis jeg virkelig skal være ærlig og se mig selv i øjnene, så ved jeg en gang imellem godt, hvornår jeg er en elendig far, når jeg har hentet mine børn og sætter mig ned med min telefon, så kan jeg godt sidde med den en time, selvom jeg kunne lave noget andet. Hvorfor bruger vi ikke maden med de her unger i køkkenet, og så bruger en time på at lave det lidt mere forbundet? Jeg tænker også, vi har med mange af vores andre gæster ligesom snakket, og på et eller andet tidspunkt, så kommer fødevareministeren her, så skal han have alle de her spørgsmål her, fordi altså egentlig, man kan sige, konklusionen på din bog er jo, at vi står efterladt med en generation af børn, som ser mor og far hælde ting ud fra et glas, putte ting ind i en ovn på noget bagepapir, og det er så det, vi kan.
Ja.
Men vi er jo pokker nødt til at lære de der poder der, at vi skal lave noget mad sammen med det, og vi også skal hakke og skære og smage til osv., ikke?
Ja. Ja, altså jeg dvæler lidt i min bog ved Rockwoolfonden. De laver sådan nogle fantastiske målinger af, hvor meget tid vi bruger i vores liv på forskellige ting. Og det er ikke, vi kan nogle gange tænke, at vi arbejder mere og mere. Det gør vi altså ikke.
Nej.
Måske føles vores arbejde mere uendeligt, netop fordi du altid har adgang til al din kontorkorrespondance lige nede i lommen.
Ja, kunne man holde medievaner over for din bog, så tror jeg, det vil give ret godt mening med flere steder.
Ja, ja. Men fuldstændig. Og det er skærmene, der stjæler den der tid, vi i gamle dage brugte på at støvsuge, i stedet for robotstøvsugeren, eller lave mad fra bunden, eller på anden måde. Altså, der er nogen, der siger, at vi har proppet nu 27 timer ind på de her 24 timer. Ikke? Vi har jo hele tiden tidsoptimeret. Vi når utrolig meget ved hjælp af nemme løsninger.
Ja.
Og det går altså ud over maden. Men det er også sådan, jeg synes, det er vigtigt med madkultur, fordi det er sanselighed, og det, hvad fanden skal vi også bruge vores tid til efterhånden, som alting bliver automatiseret, ikke? Det er der, vi finder glæde og mening, faktisk også i køkkenet. Der er jo mange gode kræfter, der arbejder på madskoler til børn. Og nu er jeg næstformand i Julemærkefonden i bestyrelsen der. Det har været i mange år. Og det er også noget af det, vi bruger rigtig meget krudt på, det er at invitere børnene i køkkenet og lære dem om råvarer, og lære dem, hvordan man behandler forskellige råvarer.
For de vil jo gerne.
De vil vildt gerne. De synes, det er mega hyggeligt og spændende. Men også at invitere forældrene i weekenderne, og så bringe dem sammen over den der gryde kartofler, der skal skrælles. Fordi der sker også noget med samtalen i et køkken, som er facilitator for at udveksle alle mulige erfaringer. Mm. Men det er så tilgængeligt for os, ikke? Og nu har vi Just Eat og Volt, og vi er pakket ind i alle mulige nemme måltidsløsninger, ikke bare dem fra supermarkedet. Og samtidig med, at vi jo også har altså, i høj udstrækning økonomi til at, ja. At købe den type madløsninger. Jeg var, på et tidspunkt konferencier på noget seminar, UNICEF lavede. Og der er Novo Nordisk, de er gået ind i Bolivia og Mexico for at afhjælpe en fedmeepidemi, især blandt børn og unge. Og der er simpelthen områder i byerne derovre, hvor der slet ikke findes supermarkeder længere. Fordi mor er på arbejdsmarkedet, den der madkulturen er helt outsourcet ud af hjemmet. Det er billigere at købe burgermad, end at selv lave mad derhjemme.
Jeg læste også et sted, at nybyggede lejligheder i Hong Kong og Shanghai kommer uden køkkener. De kommer bare med sådan en lille anretterkøkken, fordi alt det ligesom bliver købt som convenience, så er der noget affald, så bliver det spist, ikke? Ja, det er lidt uhyggeligt.
Jeg synes også, det er deprimerende. Danmark er jo godt hjulpet, fordi vi er veluddannede, og vi er... Altså, det kører jo for os på rigtig mange områder, og vi er opmærksomme på det her. Og det store problem er jo, at der er jo også en social skævvridning i det her. Mm. Fordi det er jo, vi skal sgu nok få hjemlavet mad for evigt. Men der er nogle børn, som ikke lærer det. Og der kunne man da drømme om, at fødevareministeren og undervisningsministeren tog hinanden i hånden og fik sat
hjemkundskab
på skemaet for alvor igen. Ikke?
Ja.
Sammen med alt muligt andet. Kreative fag. Ja.
Man kan sige, selvom det skorter på det at lave mad, så skorter det ikke på, hvor meget hygge betyder. Det er også en vigtig del af dine bog. Det er vi virkelig gode til.
Ja.
Vi er bare vildt gode til at hygge med, at vi propper noget i munden på samme tid.
Ja, det var sjovt, ikke? Fordi i den her periode, der var sådan lidt sådan international fokus på den danske og skandinaviske hygge, og jeg havde talt med utrolig mange internationale journalister om, hvad var det her hygge for noget.
Det er Danish hygge.
Ja, og så gik det op for mig. Måske er vi faktisk ikke i stand til at hygge os uden kageordning.
Nej.
Altså, det der, vi skal have proppet noget i munden, samtidig med, at vi hygger, ellers er det ikke rigtig hyggeligt.
Og vi bruger flere penge på slik og chips, end vi gør på frugt.
Ja. Ja. Og altså, selvom vi synes, at frugt og grønt, det er voldsomt dyrt, når vi står i supermarkedet, så skal vi bare huske, at vi kan veksle en anden del af husholdningsbudgettet til...
Men det er jo virkelig noget, der også er eskaleret, som man også ligesom fornemmer i din bog fra, at en kage kunne være hjemmelavet i en egen eller på en råvare, ligesom til i dag, er det et mantra med slik og chips næsten hver dag i uhyrelige mængder.
Ja, og det er jo det der, sådan, hvor jeg sådan, jamen, i min barndom, der var sådan noget som sodavand, det var stadigvæk forbeholdt særlige lejligheder.
Ja.
Også ud fra et økonomisk hensyn, men at vi sådan begyndte at spise lidt som fødselsdagsbørn hver eneste dag, fordi det hele tiden er tilgængeligt, og En stor andel af de voksne har voksenslik, altså en skål, som kommer frem efter ungerne er puttet og sådan noget. Det er jo også det er jo derfor, vi spiser så meget slik i Danmark. Det er jo fordi, det ikke kun er små børn, der spiser slik, det er jo alle.
Ja, når vi falder i hjem hos os, så kalder vi det riddersporttimen. det er der, hvor ungerne de er puttet, ikke?
Ja, og tænk et madøre, som altså... Ikke et ondt ord om riddersport, den røde med marcipan smager udmærket, men jeg ved da, altså...
Ja.
Er der ikke noget andet, du kunne forkæle din smagsløg med lige der? Altså
jo,
af chokolade?
Jo, det er, men altså, jeg er jo virkelig sådan et, altså, jeg er egentlig meget banalt. Altså, fordi når jeg er i den gode, altså på den rigtige sti, så kører det. Mm. Så træffer jeg de gode valg. Men så, jeg har også den her side herovre, som en gang imellem falder i.
Ja.
Og derfor har jeg også den der elevatorvægt. Så nu kører det. Træner vi alt det sunde, der er overskud og så videre.
Ja.
Men så en gang imellem, så ryger man i derovre, og så bliver det bare det lette, det forkerte. Mere skærm, mindre dedikation og så videre, og så videre, og så videre. Og det er jo også at være menneske, ikke?
Og det er den bedste slankekur, og den bedste kur mod søvnproblemer, det er at opsige alle de der streaming-abonnementer.
Ja. En ting er, at vi spiser for meget slik og snacks og så videre, men vi køber det jo et sted.
Mm.
Og i din bog fylder de danske supermarkeder og supermarkedernes magt enormt meget.
Mm.
Kan du ikke prøve at tage os med lidt på den rejse?
Jo, altså jeg har jo arbejdet i reklamebranchen i rigtig mange år, så jeg har været med til at se de her indefra, det her system, hvor blandt andet med hele tilbudsaviskulturen. Og nu er der i år nogle supermarkeder, som har besluttet, at det er for det er ikke tilstrækkeligt bæredygtigt. Det er så også et spørgsmål om, at papirpriserne er blevet rigtig, rigtig høje. Ikke? Altså økonomisk hænger det måske ikke sammen længere. Og at lokalbrusen har aflyst deres tilbudsavis, det er jo ikke det samme, som den ikke bliver lavet. Man skal bare selv hente den ned i lokalbrusen. Ikke? Nu bliver den ikke distribueret ud til hjemmene længere. Men det er et helt særligt dansk fænomen. Det er, altså, hollænderne har noget, der minder lidt om. Men det er altså ikke sådan, at hele verden har de her tilbudsaviser. Det er noget, vi har opfundet. Mm. Og fordi vi uge efter uge bliver eksponeret for de her tilbud, og fordi det skaber en dynamik i butikkerne, at der er tilbudsaviser, så har vi vendet os til, at vi kan få alting på tilbud. Så vi har alle sammen sådan nogle prispunkter, vi navigerer efter, ikke? Og det kan være, hvad en pakke bleer skal koste, hvis man er i den livsfase, eller hvad den store Heinz koster, eller hvad en liter mælk må koste. Nu er det så lige blevet justeret lidt igen alle sammen, ikke? Fordi priserne har taget et ordentligt hop op med inflation og stigende oliepriser og sådan noget. Men fordi vi har den her, altså vi orienterer simpelthen efter tilbudene, så udover Nielsen, så er der en anden vigtig firma, som jeg benytter mig af i min bog, og det er dem, der hedder Catman Solutions. Og de sidder simpelthen og monitorerer tilbudsaviserne. Og så samkører de dem med de der Nielsen-data. Og de har fortalt mig, at der var en 100% synergi mellem det, der var på tilbud, og det, der blev købt. Og nu er det jo ikke sådan, at vi alle sammen memorerer tilbudsaviserne, og så går vi hen og putter lige præcis det i kurven. Selvom vi aldrig nogensinde åbner en tilbudsavis, så bliver vi stadigvæk eksponeret for den nye måde, som supermarkedet i den her uge er indrettet på. Hvor tilbudsvarerne fylder mest i hylderne, hvor der er de her øer, hvor vi bliver eksponeret for nogle andre ting. Så på den måde kan man sige, at så er det jo faktisk indkøbscheferne, som sidder og laver de her mønstringer på tilbudsaviserne, og beslutter, hvad der skal være på tilbud. Det er jo dem, der styrer madkulturen.
Præcis. Der er en procent i din bog i forhold til de her tilbudsaviser, også hvad vi talte om før, hvor meget usunde varer fylder. Mm. Og nu, inden vi gik i studiet her, så slår jeg lige tilfældigvis op på 3 supermarkedskæder for ligesom at bare bladre igennem. Hvor meget sundhed er der i en tilbudsavis? Jeg tror, at tallet i din bog er sådan noget 34% for, er det så 4 eller 5 år tilbage.
Ja.
Det er over 50 i dag. Det er, altså, der er jo ikke noget, der er næsten ikke noget sundt mere.
Nej, vi har ikke sådan et prispunkt på et kilo gulerødder. Nej. På samme måde, som vi har det på en familiepark p-tærter.
Eller Cardador.
Ja, Cardoris. Så derfor er det, altså, det er, hvis frugt og grønt er i supermarkedet vigtigt for at skabe en lækker, frisk atmosfære, giver dig lyst til at købe ind, og giver dig en fornemmelse af, at du bare ved at være der, den der grøntafdeling er lidt sundere, så du kan putte nogle andre ting i kurven sidenhen, ikke?
Jo.
Men det er ikke der, hvor de ligesom, hvor de skal tjene de sidste øre. Og det er, vi ved en hver jo efterhånden, hvordan supermarkederne er indrettet. Og der er også nogen, der er begyndt at lave lidt om på det, at når vi kommer op til kassen og er helt drænet og skal stå der med det sidste af krybdyrhjernen, så ikke skal blive alt for fristet, at man kan putte noget frugt og grønt derop også i stedet.
Ja. Men det er supermarkederne, der har en kæmpe andel i, hvad vi køber og former vores madvaner.
Det vil jeg sige ja til.
Og dermed også madkulturen.
Ja. De har jo så også altså, været gode til, at jeg synes i stigende grad, vores supermarkeder også tager det her ansvar på sig. De er med til at gøre bælfrugter mere tilgængelige og mere synlige. Mm. De er med til at øge volumen af frugt og grønt. De kunne godt gøre endnu mere, ikke? I forhold til og måske blande kød og grønt lidt mere, ikke? Når du står der ved kød. Disken, så kunne du måske godt samtidig blive eksponeret for noget, for nogle andre kategorier.
Så der er måske faktisk ikke et lille skridt fra bogen beskrevet og til nu?
Ja, det vil jeg sige, fordi ansvarlighed og bæredygtighed bliver vigtigere, og det er de danske virksomheder, som går forrest der.
Okay. Så måske på folkesundheden kommer mere og mere på dagsordenen.
Men selv McDonald's arbejder jo med folkesundhed, ikke? Altså, de vil gerne holde deres kunder i live.
Et stykke tid.
Ja, ja.
Ja. Jo, men man kan sige, der er jo også altid det der begreb, altså, hvad er sundt? Ja. Altså, at spise en cheeseburger en gang imellem er jo ikke usundt. Det er jo, når vi lever livsstilen og gør det for tit, ikke også?
Ej, det er også det er en anden undersøgelse, som jeg synes er så spændende, som blev lavet for nogle år siden, om hvordan vil du betegne et sundt? Altså, hvad er sundhed for dig?
Ja.
Og kost, den kom ned på 7. pladsen. Altså, et godt familieliv og god søvn og sådan noget lå langt højere op af listen end kosten, ikke? Men jeg tror altså på, at der er en sammenhæng mellem kost og sundhed.
Ja. Så går det lidt mere den rigtige vej lige nu? Så...
Altså, nu kom der en ny sundhedsprofil. Hvis vi siger, at sundhed og vægt hænger sammen. Ja. Det har du selv været. Det er din tolkning at sige det her. Altså det var nogle ting, du knyttede sammen. Ja. Ikke? Jamen, så stiger vores vægt jo hver gang, vi laver den her nationale sundhedsprofil.
Ja.
Og andelen af altså, med et BMI på over 30 stiger også. Det nu er 18,5% af danskerne, som er det, der hedder ekstremt overvægtige.
Ja.
Ja, det tror jeg altså har noget med kosten at gøre også. Det er selvfølgelig også manglende motion, men kosten er det oplagte sted at kigge der, synes jeg.
Ja. Der er rigtig mange nedslagspunkter i din bog, hvor du dissekerer forskellige råvarer og kartofler og leverpostej og så videre. Og det er super fedt, fordi det er pakket ind i sjove anekdoter og så videre. Men jeg har taget tre ting med, som jeg har derhjemme, som jeg alligevel tænker, måske ikke noget, vi skal bruge timer på, men ting, som jeg køber, som også indgår en lille smule i bogen, som jeg tænker, du lige skal have lov til bare lige at sætte en lille kommentar på, som jeg har en svaghed for, og mine børn især. Anne, du må selv fortælle, hvad det er.
Jeg sidder her med en pose Kims Ostepops.
Ja, det elsker jeg.
Ja, og ved du hvad?
Det er der mange, der gør.
Det gør jeg også. Jeg synes, det er det lækreste.
Så du har sådan en guilty pleasure. Det ville jeg også have spurgt dem. Har du et eller andet, som du spiser, som du måske ikke er 100% stolt af, som måske ikke passer helt ind i,
ja, men hvad man er glad af? Mit trick, det er faktisk ikke at købe dem.
Ja, det er det, jeg kalder Thomas Rode-tricket. Ja,
hvis vi har chips, så spiser vi det.
Ja, men det er så enkelt som det. Hvis de der ligger derhjemme og kalder på mig, når jeg har altså enten drukket et par glas vin, eller får en craving, så spiser jeg dem.
Ja.
Og jeg synes, de smager virkelig dejligt, men jeg tror ikke, de gør noget godt for mig.
Nej. Det kan være, at de her de er bedre så, selvom det går ned ad bakke for en af vores mest stolte råvarer.
Og det er nye kartofler, som er i en convenience-version.
Mm-hmm.
Og det er jo en reminder om, at convenience ikke altid behøver at være af det onde. Og hele den der kategori af forsnittede, forskyllede salater kan vi jo kun hylde. Og grøntsager i det hele taget, fordi den får flere mennesker til faktisk at få spist nogen. Ikke bare købe grøntsagerne, men også få dem spist derhjemme. Og kartoflen har det simpelthen så svært i Danmark, fordi den er umulig at tilberede under 15 minutter. Men når den som her er en bakke, hvor den i forvejen jorden er skyllet af.
Mm-hmm.
Den er lige til at hælde ned i en balje vand, ikke? Og koge. Så lige før man kan nå det på 15 minutter.
Ja. Jamen, jeg køber også dem der, men når de rigtige danskere kommer, de rigtige, så er der selvfølgelig lidt arbejde med det. Ikke?
Ja.
Ja.
Men og ris og pasta har bare taget, de har bare erstattet de stakkels kartofler, og det er virkelig dumt, for det er godt for os at spise kartofler. Det er super sundt.
Den sidste, jeg har med, det er sådan en her. Den bruger jeg en gang imellem. Eller den bruger jeg ret tit.
Og der får her en pose med astronautmad. Og så står der udenpå, how to slim down.
Ja.
Det er noget pulver.
Ja, det er sådan en Nupo.
Man kan røre op.
Booster.
Nupo, shake it till you make it.
Ja.
Ej, hvor er det sørgeligt.
Ja.
Så vil jeg vil meget hellere være med dig på de der ostepops.
Ved du hvad? Ja. Det kan vi godt aftale. Jeg vil også hellere have ostepops, men jeg er bare nødt til en gang imellem. Og så tager jeg sådan en kur der, ikke?
Jo.
Og så, fordi så det er med til at komme i gang, det er med til at få et mindset klar i gang, på at man skal også være lidt smule sund, selvom det sikkert ikke er særlig sundt.
Jeg tænker bare, at der må være alle mulige tilsætningsstoffer i, som jeg ikke gider have indenbords. Men jeg kan sagtens, det der med, vi lever nogle travle liv, så der er tidspunkter, hvor man ikke har mulighed for at sætte sig ned og have et ordentligt måltid. Og så er det her jo en fin erstatning for et måltid. Vi lavede kendotypen hos Pernille Weiss. Hun har sin egen version af det her. Hun har altid to kogte æg og en pose skrællede gulerødder. Ja. Ved du, hvad det vil gøre dig? Jeg tror, det vil gøre dig meget lykkeligere. End, altså, det smager selvfølgelig ikke af børnefødselsdag, og det gør det her, for det er sådan lidt kakao.
Jo, det er sådan lidt, som at få sådan en form for, ja. for milkshake.
Ja, og det er jo også en anden ting, ikke? At blive ved med at fastholde sin smagsløg i, at alting skal smage sødt. Ja. Og nogle gange så skal det også smage bittert. Og, altså,
ja. Ligesom, og lige præcis, det er der også et stort afsnit om. Og jeg synes generelt, at man skal læse eller høre Annes bog, fordi jeg har 10.000 ark på mit, eller har 10.000 spørgsmål på mit ark her, som jeg også gerne vil dykke ned i. Og netop det her med, at danskerne udvikler en sødere smag, er sindssygt interessant, fordi det gør jo netop, at vi fravælger nogle ting, som er friske og syrerige og så videre og så videre, især grøntsager, ikke? Ja. Som ligger inden for det. Men Anne, det her, jeg ved ikke, om man kan kalde det råvarer, det kan vi selvfølgelig godt med kartoflen, bringer mig videre til, at vi altid beder vores gæst om at tage en råvarer med, noget, der betyder noget for dem, et eller andet, som ligesom giver mening, som man måske bare elsker og har et fedt forhold til. Så lad mig spørge dig, hvad har du med i dag?
Ja. Og jeg har sådan en surrogat med, fordi det var... Hvis
du har taget ostepops med, så har jeg krammet dig helt over.
Ja, jeg ved det godt, men jeg har taget noget andet med, som du har på bordet allerede.
Nej!
Jo, fordi min plan var sådan set, og nu sidder jeg her og nuller en kartoffel, og det skulle have været den der variant, hvor der stadig var hår på, med jord på, ned fra torvehallen, ikke?
Jo.
Fordi jeg synes, det er... Altså, det... Jeg er glad for, at der er lige her er der et sted, hvor vi holder fast i den der råvare kærlighed, og hvor årstidernes ikke er blevet opløst.
Ja.
Vi synes, det er helt fint, at vi kan spise vandmeloner året rundt. Altså, det gør jeg ikke selv, men der er masser, de er tilgængelige, og der er masser, der synes, det er fedt nok.
Ja.
Men lige præcis med kartoflerne, der holder vi stadig fast i, at de der første nye danske kartofler, de er noget særligt. Vi hylder dem. Og de smager, når det er The Real McCoy, de smager fuldstændig vidunderligt. Jeg kunne også have taget videre spars med, som også stadigvæk er derude, og smager rigtig, rigtig dejligt.
Vi har jo trappen, ikke? Stenbedroven, videre spars og nye danske kartofler og jordbærne, ikke?
Ja.
De der fire ting, som jo netop... mange madører derude netop forfalder til, og ligesom, hvor vi siger, jamen, det skal vi have.
Ja.
Hvad bruger du kartoflen til? Bruger du den hele året? Og hvad, har du en eller anden ret, som du lige tænker, okay, nu får de sgu lige glades hack til best potatoes?
Nej, min mand bruger den året rundt til fredag aften, der får vi altid pizza, ikke? Jeg er jo så generation X, så han får udstyr. Han er sådan en, der kan leve på en sten, og jeg er den, der sørger for, at han stadigvæk får lidt gear en gang imellem. Nu har han lige haft fødselsdag, han har fået sådan en pizzaovn til udenfor, en uniovn.
Yes,
og han har så fået den, fordi vi har i vennekredsen har vi den, der går på træpiller, og den er fed nok, men han vil hellere have den brændende fyret. Og så har han så fået en converter også, så den kan også gå på gas.
Den kan,
Så den kan begge dele.
Yes. Men shout out til Unipro, det er altså en lækker maskine. Ja,
men det holder bare stadigvæk den der hvide pizza, kartofler, gedeost, rosmarin, altså slut.
Ja,
altså lidt mozzarella i bunden altid. Ikke?
Altid.
Ja. Men ellers så gør jeg faktisk lidt ligesom gemyse med at ophøje den. Altså servere den som en måltid.
Ja.
Fuldstændig som min mor vi har gjort. En lille klat smør. En lille kone med lidt dild, eller lidt løvstikke, hvis det skal være helt sindssygt. Men faktisk bare lad den, eller en hvid silte.
Og vi kan jo bare lige give et godt råd, bare lige, så vi også lige får tipset lidt, eller tippet lidt i dag. Men hvordan koger man en ny dansk kartoffel?
Man står ved siden af den, og så stikker man i den.
Ja.
Efter 6-7 minutter første gang.
Vand i? Masser af salt, så smager som havvand.
Ja.
Og så kan man jo sagtens netop smagsætte sit vand. Peberkorn, dild. Brug nogle af alle de her restegrøntsager. En lille topfar, en fennikel eller noget. 12 minutter. Sluk. A-blusset. Står og trækker færdig. Jeg mener nok, det er
Thomas Hermans. Og hvor lang tid får du lov til at trække færdig?
Cirka 10-12 minutter også. Og så kan man netop lige gå op og stikke.
Man skal lige være opmærksom på, hvor store de er, ikke?
Jo, de er sådan lige
12
mindre.
12 minutter alligevel.
Ja, præcis. Ja. Skal du have min signaturret med kartoffel?
Ja, tak.
Nye danske kartofler. Kogt til perfektion. i bunden af en dyb tallerken. Knus den godt med en gaffel, åbne en lille smule op. Masser af brunet smør. Et pocheret æg. Knust rugbrød og masser af urter og karse. Og så de her nye kartoffel i den her yolk, og så det her sprøde og så videre, så masser af brune smør til. Det smager så godt.
Og det lyder virkelig dejligt.
Halleluja. Ja. Anne, tusind tak, fordi du havde lyst til at være en del af Madøre. Hvis man synes, at dansk mad og danske madvaner og madkultur er spændende, så vil jeg virkelig anbefale, at man enten læser eller lytter til Annes bog, den er på flere af de her moderne tjenester. Endnu en gang tusind tak, fordi du kom. Tiden går alt for hurtigt. Det her, det er Madøre. Det er hver søndag kl. 12:10 på Radio 4, eller kan hentes som podcast. Jeg hedder Mikkel Nielsen. Vi lyttes ved.